alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much.
Μου έβαλες τώρα αυτό το μελωδικό και ταιριάζει απόλυτα με αυτό που θέλω να πω με ηρεμία.
Δεν στο έβαλα εγώ, μην νομίζω.
Όχι, ο Βασιλόπουλος.
Εγώ αν έβαζα τραγούδι δεν για έβαλες. Σένα τώρα.
Σε κλαρίο. Ο κοντός με τη γραβάτα, τι.
Κλαρίνα θα έβαζα.
Σε νησιώτη κλαρίνα τώρα, μην το
χαλάς. Ωραία, θα έβαζα νησιώτικο.
Νησιώτικο.
Εν πάση περιπτώσει. Ειρήνη, Πάριο θα σου βάζα. Πάριο. Πάριο με νησιώτικα.
Το Θεός. Λοιπόν. Σ' άκουγα εκεί. Για πολλωστή φορά έχω βαρεθεί να ακούω ότι για τον Όπιο Ζουνοπίου ότι δεν είναι.
Είναι. Δεν αρέσει στο ΣΥΡΙΖΑ το ενόπιο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν του αρέσει. Εν τω μεταξύ έχει ένα επιχείρημα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει από τότε που έγινε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός δεν υπάρχουν πολιτικές εκπομπές. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί επί Αλέξη υπήρχαν.
Α, τα ίδια για τότε, δεν θυμάμαι.
Υπήρχαν.
Όχι, δεν υπήρχαν τότε. Λοιπόν, πολλή κουβέντα.
Ώστε δεν υπήρχαν ούτε επί Αλέξη, ε.
Πολλή κουβέντα μου βοήθησε το τραγουδάκι. Τώρα χαμηλώνουμε στους τόνους. Για την ερώτηση της δημοσιογράφου της Ολλανδέζας. Επειδή δεν ήμουν χθες εδώ, είχα διάφορα προσωπικά θέματα.
Κουριέτ, διάβασε σήμερα.
Ναι, διάβασα.
Πρώτο θέμα.
Πρώτο θέμα. Ναι. Να πούμε δύο πράγματα απλά, εγώ από τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπεις, γιατί δεν σ' άκουσα χθες.
Όχι, απλώς θέλω να ξέρω αν έχεις διαβάσει.
Όταν μία δημοσιογράφος. Είδα το τίτλο σήμερα. Όταν μία δημοσιογράφος μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου ή οπουδήποτε καλεσμένη και αντί να κάνει ερώτηση, κάνει τοποθέτηση, έχει χάσει την ουσία της ερώτησης. Απλό πραγματάκι.
Απλό.
Θα το συζητήσουμε. Όταν μπαίνει λοιπόν η κυρία δημοσιογράφος της Ολλανδίας, η Ολλανδέζα, όπως λέγεται, και έχει παραμάσκαλα την άποψη των Τούρκων, των ΜΚΟ και των ακτιβιστών, όποια και να είναι αυτή, έχει χάσει από το παιχνίδι. Δεύτερον, έπρεπε να απαντήσει ο πρωθυπουργός οργισμένα. Έπρεπε να απαντήσει οργισμένα. Γιατί άμα σε αποκαλούν ψεύτη με το καλημέρα, δηλαδή αν ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και έμπαινε ένα δημοσιογράφος σε μια συνέντευξη και τον ρωτούσε, είσαι ψεύτης, ας πούμε, γιατί 1, 2, 3, τι θα έκανε. Κυρία μου, βεβαίως εσείς και με εσάς κλπ. Προφανώς όχι. Έπρεπε ο πρωθυπουργός να πει δεν σας επιτρέπω κλπ. Καθένας έχει εκείνη την ώρα ένα θυμικό, ρε παιδί μου, το οποίο το βγάζει. Προφανώς θα μπορούσε να μην είναι. Και να πω ένα παράδειγμα απλό, που είναι και τα νέα παιδιά που μας ακούν και εδώ εντός του στούντιο και εκτός. Εγώ δεν είχα ζήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου σε ρεπορτάζ πολλές φορές. Είχα πάει μια φορά δύο ταξίδια μαζί του. Σε ένα ταξίδι με είχε βάλει ο Βασίλης Τζανετάκος να ρωτήσω, εγώ νεαρός, τον Ανδρέα Παπανδρέου για μια επιστολή που είχε κάνει Πεπονής που είχε παρατηθεί από το Υπουργείο Μηχανίας. Και του είπα το εξής, λάθος ερώτηση αμέσως. Του λέω, κύριε πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι σας έκανε έξαλλο η επιστολή του κύριου Πεπονή? Και μου απαντάει, νεαρέ μου, ένας πρωθυπουργός δεν γίνεται έξαλλος ποτέ.
Καλά σου είπε.
Και μέσα στη λαδιάβαστα.
Καλά σου είπε.
Μην πω εκτός αεροπλάνου, γιατί είμαστε στον αέρα. Θέλω να πω, σωστά αντέδρασε ο Μητσοτάκης, οργισμένα. Αυτό να τον κουβεντιάσουμε τώρα, ότι φτάει δημοσιογράφος που είχε κάποιον αυτό και στην Ήδρα και τέτοια, είναι τα γύρω-γύρω.
Ναι, κοίταξε, ρωτάει εδώ ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης.
Ναι. Φίλος μας, ο Δημήτρης.
Ναι, επιτρέπεται, λέει, όταν κάποιος είναι υπόδικος για ένα θέμα να υποβάλει ερωτήσεις για αυτό το θέμα? Ή η δημοσιογραφική δεοντολογία λέει ότι μέχρι να κλείσει δικαστικά η υπόθεσή του δεν πρέπει? Είναι και
είναι
αυτό
ένα
μια,
θεματάκι,
μια
ναι.
σκέψη.
Αλλά ποιος το ξέρει, η Ολλανδική πρεσβεία, η πρεσβεία της Ολλανδίας έδωσε τη διαπίστευση να μπει μέσα και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εντάξει, αυτά είναι τα γύρω-γύρω που είναι έτσι και γιουβέτσι. Σημασία έχει ότι ο Πρωθυπουργός αντέδρασε σωστά. Ένα θέμα που μπορεί να υπάρχουν καταγγελίες, να είναι έτσι, να μην είναι, κάποτε γίνεται, κάποτε δεν γίνεται. Η ελληνική θέση είναι αυτή συγκεκριμένη. Τώρα, τα ύφος και τα γύρω-γύρω είναι δευτερεύοντα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε, λέει, ενδιαφέροντα θέματα σήμερα.
Και έχουμε και δύο ωραίες συνεντεύξεις. Θα μιλήσουμε με τον γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη, και στη συνέχεια με τον υποψήφιο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Πολύ ωραία.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι θα είσαι εδώ για την κλήρωση.
Εννοείται.
Ρωτάω, δεν ξέρω εδώ, γιατί σε διαφημίζω μια εβδομάδα τώρα.
Κάτι
ότι είσαι γουρλής.
Είμαι.
Ότι είσαι γουρλής.
Είμαι.
Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής θα κερδίσει εκπληκτικό ταξίδι 7 ημερών για δύο άτομα στη μαγευτική Ισλανδία μέσα στα Χριστούγεννα. 21 Δεκεμβρίου η αναχώρηση, 28 η επιστροφή για να κυνηγήσει το Βόρειο Σέλλας. Με γεύματα, ξεναγήσεις, είσοδο σε σπήλαιο παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη, ονειρικό ταξίδι αξίας 4.600 ευρώ για λευκά Χριστούγεννα στην Ισλανδία. Προσφορά από το Versus Travel. Μπείτε versustravel.eu να ανακαλύψετε περισσότερα. Δύο στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia στις διαστάσεις που επιθυμεί ο κάθε νικητής. Δύο μεγάλες και υπερσύγχρονες τηλεοράσεις F&U 50 inch on, 4K Ultra HD Smart TV και δύο δυνατά κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU. Στείλτε Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7. Το ταξίδι ξεχωρίζει βέβαια. Εδώ στέλνει τους χαιρετισμούς η Σόφη στον Αντώνη και του λέει ότι το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού μας φτιάχνει κάθε Πέμπτη τη διάθεση.
Να είσαι καλά, Σόφη.
Πέραν του ότι έχει η Σόφη μου και τον τίτλο της ημέρας σήμερα. Το πιο εύστοχο τίτλο.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρεμιέρες, φεστιβάλ ταινιών, opening στους κινηματογράφους και καθώς βάζουμε στη λίστα μας ταινίες, έχουμε την απόλυτη που θα μπει πρώτη και καλύτερη στη δική σας. Ελληνικής παραγωγής, τα Καλάβρητα 1943 κάνουν πρεμιέρα 11 Νοεμβρίου στις αίθουσες σε σκηνοθεσία Νικόλα Δημητρόπουλου. Η ταινία σε συμπαραγωγή Κοσμοτέ TV αφηγείται τις μνήμες του επιζώντα της σφαγής των Καλαβρίτων επικατοχής, τον οποίο υποδύεται ο κορυφαίος Μαξ Φον Σίντοφ στον τελευταίο του ρόλο και είναι ένας ύμνος στην ελπίδα και την ελευθερία. Μια ταινία που θα συναρπάσει, θα συγκινήσει και θα καθυλώσει για όλα αυτά που λίγο πολύ μας θυμίζουν οι αφηγήσεις των παππούδων μας. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Δεν πιστεύω. Επειδή σε βλέπω φτερνίζεσαι, δεν πιστεύω.
Όχι,
τίποτα.
Όχι, ξέρεις, έχω το αλλεργικό μου.
Όχι, δεν είναι τίποτα. Δέλτα,
Excel Turbo.
Excel Turbo.
Τίποτα, μια χαρά είμαι.
Να μην φορέσω μάσκα και αναπνευστήρα.
Όχι, και σε καλό να πάμε θέατρο.
Και βατραχοπέδιλα. Θα πάμε.
Θα πάμε.
Α, βάλουμε τις μάσκες μας και θα πάμε.
Μάσκα. Αυτοί που φοράνε εξωγονικολητές θα βάλω.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall? Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Και πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον έναν πολιτικό αρχηγό, τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές καταρχάς, σε σένα Νίκο, σε σένα Ντόνι. Έχουμε καλώσει τον Νίκο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Με χαρά, με χαρά.
Λίγο εγώ μπερδεύομαι, γιατί το γραμματέας μου πάει προς το κουκουέ, αλλά το ξεπερνάω. Δεν μπορώ να πω πρώτα.
Δεν είμαι γενικό γραμματέας, Αντώνη μου, και το είμαι. Εμείς έχουμε λιτότητα. Από το γενικό γίναμε σκέτη γραμματής.
Λοιπόν, εγώ θέλω να είναι δυνατόν να ακούσουν οι ακροατές μας κάτι δημιουργικό, με ποια έννοια, ότι υπάρχει καμιά καλή ιδέα, καμιά καλή πρόταση συγκροτημένη, επεξεργασμένη, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο ΕΣΥ από την πανδημία ή γενικότερα με τον τρόπο που τα μέτρα εφαρμόζονται στη χώρα, κύριε αγαπητέ Γιάννη.
Κύριε Σεντονή, καταρχάς αυτό που έπρεπε να έχει γίνει είναι να έχει αυξηθεί κατά 50% ο προϋπολογισμός για το ΕΣΥ. Όταν έχεις μια πανδημία πρέπει να αυξάνεις και να μειώνεις, όπως έκανε η κυβέρνηση πέρυσι και φοβάμαι θα κάνει και φέτος. Οι Βρυξέλλες οι ίδιες, μην ξεχνάμε ότι έδωσαν το πράσινο φως για υγειονομικές υπηρεσίες, ξοδέψτε πιο πολλά χρήματα. Εκεί έπρεπε αυτό να έχει γίνει άμεσα. Αλλά πέραν αυτού, γιατί το να ρίχνεις απλά χρήματα δεν βοηθάει από μόνο του. Το θέμα είναι πού θα τα ρίξεις και τι θα κάνεις. Πέραν τη σημασία της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, το οποίο να έχει και μια συνέχεια και να μην φοβούνται οι άνθρωποι ότι σε 18 μήνες δεν θα έχουν δουλειά και να φεύγουν να πηγαίνουν στη Γερμανία και στον Καναδά αντί να μείνουν συμβασιούχοι στο ΕΣΥ. Εμείς αυτό που λέμε, Αντώνη, αν θυμάσαι και εσύ Νίκο, ένα πράγμα λέμε από την αρχή της πανδημίας. Δεν θα τη λιτώσουμε αν δεν φτιάξουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο μικρών κέντρων που θα κάνουν μαζικά τεστ, μπορεί να γίνουν και εμβολιαστικά, τα οποία μετά την πανδημία να μείνουν πρίκα στο ΕΣΥ ως η πρωτοβάθμια, το δίκτυο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που δεν έχουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εγώ έχω εμβολιαστεί 3 φορές. Έτσι. Και είμαι, όπως ξέρετε, ένα φανδόν υπέρ του εμβολιασμού και θέλω να πείσω όποιους πολίτες μπορώ που είναι διστακτικοί να μείνουν διστακτικοί και να εμβολιαστούν. Αλλά από την άλλη μεριά, μου δίνει αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού το κράτος και μου λέει ότι με αυτό μπορώ να πηγαίνω παντού. Να μπαίνω στις συναυλίες, στα μπαρ, στα εστιατόρια και να μην κάνω τεστ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εμείς οι εμβολιασμένοι μπορεί να μεταδίδουμε τον ιό. Αύριο θα υπάρξει μετάλλαξη από το ΔΕΛΤΑ στο ΕΕ, στο ΣΥΓΜΑ, στο ΙΤΑ, στο ΖΙΤΑ.
Άρα και τεστ ανεξάρτητα από το εμβολιασμό να υπάρχουν.
Βεβαίως.
Και τεστ.
Προφανώς. Εγώ δηλαδή μπορεί να, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, να κουβαλάω μια μετάλλαξη του ιού. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί η κυβέρνηση μου δίνει πάσο να μην ξέρω να κάνω τεστ ποτέ. Θα πάω αύριο, ας πούμε, για παράδειγμα στο Βερολίνο. Γιατί στείλουμε το νέο μας κόμμα εκεί. Έκανα και τη διαφήμιση, δεν μπορούσα. Δεν θα με ελέγξει κανένας. Ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μεταλλάξεις. Αυτή είναι η μεγάλη γωνία όλων των επιδημιών.
Ναι, αλλά να κάνουμε τεστ τώρα μόνο σε κάθε βήμα μας, είτε είναι ένα ζήτημα. Και το οικονομικό.
Και να είναι δωρεάν το τεστ. Και
να είναι δωρεάν το τεστ, λέτε.
Βεβαίως. Δίκτυο του δημόσιου ΕΣΥ. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι και δικές μου ιδέες. Γιατί εμείς, εμάς μας αρέσει στο ΜΕΡΑ25 να αντιγράφουμε καλές ιδέες από αλλού. Στην Ταϊβάν. Έτσι. Στη Γερμανία. Μέχρι πρόσφατα. Και εκεί ο Γιάννης Σπάνα έκανε την αμεσία και σταμάτησε αυτό το ωραίο σύστημα που είχε φτιάξει. Σε κάθε γειτονιά υπήρχε μια γωνιά. Στο ταχυδρομείο, στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, που πήγαινες, έκανες ένα γρήγορο τεστ. Έτσι. Το περνάγανε σε μια εφαρμογή στο κινητό σου που δεν ήταν και ανώνυμη κιόλας. Έτσι, που είχε διάρκεια μια εβδομάδα.
Γιάννη, πριν πεις Γερμανία, τρόμαξε γιατί τα Ιβάν είχαν και τις απόχειες. Λέω τώρα, μας εισάγει κανένα μέτρο και μας κυνηγάνε στον δρόμο.
Τους πιάνανε με απόχειες. Όσους βγαίναν στον δρόμο χωρίς.
Το ισορρόπησες με τη Γερμανία τώρα είναι λίγο πιο καλό.
Το ξέρω. Αλλά το να έχεις όμως ένα δίκτυο. Σε κάθε γωνιά ένα παρακλάδι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και κοιτάξτε, σκεφτείτε το και διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε σωθεί αν είχαμε εμβολιαστεί όλοι. Δυστυχώς έχουμε ένα τείχος διστακτικών ανθρώπων. Τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους? Τους δαιμονοποιείς? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους πείθεις έναν. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Τώρα είμαι στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πάτρα. Πριν από λίγο με σταματάει μία κυρία στον δρόμο και μου λέει. Βρέχει καλέ μου Γιάννη να το κάνω το εμβόλιο. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αντιβιολογιστής, ανησυχεί, είναι διστακτικός. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Εγώ της είπα να το κάνει.
Δεν είναι όλοι γιατρός σε αυτή τη λογική. Υπάρχουν όμως και οι.
Ναι, αλλά
κάποιοι
είναι,
που είναι και λίγο αντισυστημικοί γενικώς.
Προφανώς. Αν κερδίσουμε όμως αυτούς οι οποίοι δεν είναι αντισυστημικοί και απλά φοβούνται γιατί ακούνε 1000 πράγματα. Και ξέρετε, δεν εμπιστεύονται κανέναν. Δεν εμπιστεύονται κανέναν. Εκεί, γι' αυτό κάναμε μία πρόταση εμείς ως Μέρα 25, να μπορεί ο πολίτης που διστάζει. Γιατί κοιτάξτε, και εγώ και εσείς, όταν εμβολιαστήκαμε, έτσι, μας δίνουν ένα χαρτί και μας λέει: αν έχεις Α, Β, Γ, Δ, μην εμβολιαστείς. Ξέρει ο άλλος αν το έχει, αν δεν το έχει, αν ισχύει για αυτόν, δεν ισχύει για αυτόν. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις τίκ και να δεν εμβολιαστείς. Εγώ το κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Ο άλλος που διστάζει θα έπρεπε να μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού με έναν γιατρό του ΕΣΥ, στην πρωτοβάθμια περίθαψη, γι' αυτό μιλάμε για αυτό το νέο δίκτυο, στο οποίο να πάει να πει: να, το ιατρικό μου παρελθόν, έτσι, να τι έχω περάσει, τι λέτε γιατρέ, να κάνω το εμβόλιο. Να υπάρξει αυτή η συζήτηση με έναν γιατρό, ο οποίος να εκπροσωπεί το κράτος, να εκπροσωπεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να είναι και δωρεάν. Και να είναι και στην γειτονιά του. Αυτό εμείς λέγαμε. Αυτό το σύστημα. Και ξέρετε, αυτό θα το χρειαστούμε. Γιατί δεν είναι ο τελευταίος ιός από αυτούς που θα μας έρθει. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόμαστε πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα στο Εθνικό Κοινοβούλιο που να διαφωνεί.
Αγαπητέ γραμματέα, πέρα από την πρόταση που κάνετε για το θέμα του εμβολιασμού σε μονάδες, είναι αλήθεια ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν μπήκε ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας με εφόδια.
Μα δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν πήγε.
Και ναι, δεν υπάρχει. Υπολειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Έτσι είναι.
Ναι. Και θα ήταν αυτό ένα ανάγχωμα και δεν έχει γίνει.
Ήταν ένα καταπληκτικό. Δυστυχώς. Το ΙΚΑ της Θεσσαλονίκης ήταν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς μπορεί να λειτουργήσει η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επειδή είμαι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης, το λέω αυτό, γιατί το επισκέπτομαι συχνά, είναι υποκατάρρευση. Τους μισούς γιατρούς τους έχουν πάρει, τους έχουν στείλει σε άλλες μονάδες. Ακόμα και εκεί που έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, φθηνεί μέσα από μια διαδικασία συστημικής εγκατάληψης.
Τώρα, θέλουμε και ένα σχόλιο, γραμματέα, θέλουμε και ένα σχόλιο, Γιάννη Βαρουφάκη, για την οικονομία, τις εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, τις αυξήσεις στην ενέργεια, αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης, και θέλουμε και τις προβλέψεις σου, γραμματέα, για το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα τους επόμενους μήνες.
Και μόλις ήρθαν πακέτο ερωτήσεων πάνω σε αυτό από ακροατές για την οικονομία και μια απάντηση που θέλουμε πάνω σε αυτά.
Κοιτάξτε, όπως ο COVID, έτσι και ο εισαγόμενος πληθωρισμός, είναι πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Να είμαστε και δίκοι. Όμως, μια κυβέρνηση κρίνεται από το αν όταν έρχεται ένα οστικό κύμα απ' έξω, είτε είναι πανδημία, είτε είναι εισαγόμενος πληθωρισμός, αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, εάν λειτουργεί ως αμορτισέρ, να αποσβέσει αυτούς τους κραδασμούς ή όχι. Εκεί κρίνεται μια κυβέρνηση. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Αφήσουμε την πανδημία, το συζητήσαμε. Πάμε τώρα στην οικονομία. Εμείς αυτό που είπαμε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι, καταρχάς, να μην ξεχνάμε, θυμάστε το πρώτο lockdown, όταν οι τιμές πέφτανε, σύμφωνα με την Ελστάτ, ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός. Την άνοιξη του 2020 μέχρι και πρόσφατα, οι τιμές έπεφταν κατά μέσον όρο, έτσι. Αλλά στα σούπερ μάρκετ ο κόσμος, οι δύο λαϊκές τάξεις, πήγαιναν και βλέπανε τις τιμές να ανεβαίνουν γύρω στο 15-20%. Την εποχή που όλες οι άλλες τιμές, σύμφωνα με την Ελλάδα, πέφτανε. Οπότε το πρόβλημα προϋπήρχε του εισαγόμενου πληθωρισμού. Έρχεται λοιπόν ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Είναι η αύξηση της ενέργειας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, τι έκανε η Άγγελα Μέρκελ. Μείωσε το ΦΠΑ. Το πήγε από το 19 στο 16. Εδώ είμαστε στο 24, ακατέβατο. Κάποια προϊόντα τα πήγανε στον πιο χαμηλό εξυπηρετή. Εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία. Εδώ και καιρό δεν μπορούσε. Αλλά πόσο μάλιστα τώρα με αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που λέμε είναι πολύ βαθιά μείωση του ΦΠΑ. Γιατί θα αναγκαστεί ο κόσμος να μην τον πληρώνει και θα έχουμε φοροδιαφυγή του ΦΠΑ. Δεύτερον, το κράτος έχει αποφασίσει ότι κάποιοι άνθρωποι ευάλωτοι πρέπει να παίρνουν κοινωνικά επιδόματα. Το έχει ήδη αποφασίσει. Ας εισάγουμε την αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή αυτών των επιδομάτων, όχι των μισθών γενικά, αυτών των επιδομάτων και του κατώτατου μισθού. Για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι την ώρα που υποτίθεται ότι συνερχόμενα. Από την πανδημία. Πάμε τώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κοιτάξτε, είδατε ποιοι χτυπάνε.
Πρόεδρε, να παρακαλέσω να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.